vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstan NATO samitinə qədər vəziyyəti gərginləşdirmək istəmir. Türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçirib. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Fələstinə gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gürcüstan NATO samitindən qabaq hər hansı radikal tədbir görmək istəmir. Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri Mixail Maçavaryani belə deyib. O bildirib ki, Gürcüstanın mövqeyi pragmatik olacaq. Gürcüstan Buxarestdəki samitə qədər vəziyyəti gərginləşdirmək istəmir. Dünən Rusiya Dövlət Duması qətnamə qəbul edib ki, əgər Gürcüstan NATO-ya qəbul olsa, onda Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımalıdır. Qətnamə hökumətə tövsiyə xarakterlidir. Amerika isə Rusiyanı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliklərini tanımaqdan çəkinməyə çağırıb. Dövlət katibinin müavini Daniel Frid Gürcüstanın Rustav 2 televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Moskvanın bu addımı böyük səhvlik olar və çoxlu problemlər yaradacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Azərbaycan istəyir ki, Gürcüstan və Rusiya arasındakı bütün anlaşılmazlıqlar diplomatik yollarla həll olunsun. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə deyir ki, separatçı regionların tanınması ilə bağlı qərarın verilməsi rəsmi Moskvanın marağında deyil.
Təbii, Rusiya Duması hansısa bəyanatlar qəbul edə bilər. Ancaq hesab edirəm ki, Rusiyanın öz marağında deyil daha kəskin addımlar atmaq. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ bizi daha çox maraqlandıran məsələ. Biz dəfələrlə demişik ki, Kosovada olan hadisə prezident ola bilməz. Bu tamamilə başqa bir məsələdir. Və Rusiyanın bizim, belə deyək, münaqişiyə hansısa formada yerin dəyişdirilməsi mümkün deyil.
Səməd Seyidov. Dünən türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyaya qatılan 200-ə yaxın ağır tonnajlı maşınların sürücüləri Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan rüsumun 40 dollardan 100 dollara qaldırılmasına etiraz ediblər. Aksiyacılar bir neçə saat maşınlarla gömrük məntəqəsinin qapılarını bağlayaraq alınan rüsumun endirilməsi tələb ediblər. Əks halda onlar Muxtar Respublikaya yük daşımaqdan imtina edəcəklərini bildiriblər. Sürücülər deyiblər ki, Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında rüsum alınır. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İqdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İqdırın valisi Sayın Səfət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb, onlardan aksiyanı dayandırmağı xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən vercinin qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılır. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu gömrük keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. Bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər 100 dollar ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Tayvanda prezident seçkiləri keçirilib, Harvard təhsili müxalifət lideri Ma İnçu qalib gəlib, o səslərin 58%-ni toplayıb. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Fələstinə gedir. Məqsəd prezident Mahmud Abbas və baş nazirlə görüşməkdir. Dünən isə Səudiyyə Ərəbistanda olan Cheney Kral Abdullah ilə görüşüb neftin dünya bazarındakı rekord qiymətini müzakirə ediblər. Cheney danışıqların məhsuldar olduğunu deyib. Amerika istəyir ki, neft ixrac edən ölkələr, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı neftin istehsalını artırsın ki, bu yolla dünya bazarlarında neftin qiyməti aşağı düşsün. Hacı Abışılovun qətli onun xidməti fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dağıstan Dövlət Televiziya və Radio Komitəsinin sədri Abışılov dünən axşam Maxaçqalada qətli getirilib. Qətli araşdıran prokuror deyib ki, əsas versiya komitə sədrinin işinə görə öldürülməsidir. Abışılov və onun sürücüsü elə maşınlarca güllələnib. Komitə sədri yerindəcə keçib, sürücü isə yaralanmışdı. Milis hələlik qatillərin maşınını və silahını tapdığını deyir. Cinayətkarlar isə gizlənə biliblər. Bu saatda bu qədər. Azadlıq radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra olacaq. Efirimizə işdən sonra ilə davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı başladı bugün. Xəbərlərdən sonra və yaxın 2 saat ərzində biz cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin aktual problemləri haqqında danışacaq. Birincisi, beynəlxalq arenada baş verən məsələlərdir. Martın 14-də BMT-nin Baş Assambleyası Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təsdiq edən və erməni silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinin qeyd çıxmasını tələb edən və Dağlıq Qarabağ ermənilərinin orada yaşayan azərbaycanlılarla birlikdə özünü idarə etmə hüququnun Azərbaycan sərhədləri daxilində reallaşdırılmasını dəstəkləyən qətnamə qəbul etdi və bu qətnaməyən lehinə, əleyhinə səs verənlər aid məsələdir ki, ortada var, yəni siyahısı çıxdı. Reaksiya kifayət çox oldu və bu məsələ ətrafında Azadlıq Radiosu da hələ martın 15-dən danışır. Müxtəlif fikirlər var bu məsələdə. Bu dəfə studiyamızın qonağı Söv və Demokratiya İnstitutu nümayəndəsi politoloq Arifin Ustarif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Arif bəy, necə dəyərləndirirsiniz? Necə qiymətləndirmə olar bu qətnamə? Növbəti qətnamə hansı ki yerinə yetirilməyəcək? Yoxsa doğrudan da vəziyyətdə münaqişənin həll istiqamətində çevriliş yaradacaq bir məsələ?
Birincisi, əlbəttə ki, bu yeni bir qətnamədir. Əgər bir hesab edirik ki, bu qətnamədən sonra radikal dəyişikliklər olacaq, həm danışıqlar prosesində, həm digər Qarabağla bağlı məsələlərdə, bu belə deyir. Gündür, bu Allah bilir, yəni Qarabağ münaqişəsinin tarixində yeni bir qətnamədir. Amma praktiki baxımdan heç bir real bir nəsə bizə verən sənəd deyil. Yalnız təbliğat kampaniyası üçün bir nəsə verən bir sənəddir. Yəni, biz bunu əlbəttə ki, ilk növbədə diplomatik uğur kimi münasibətimiz belə olmalıdır. Çünki əslində, əgər fikir bu səs verməyən nəticələrə baxsaq, onda görərək ki, 39 ölkənin nümayəndələri lehinə səs veriblər. Əleyhinə cəmi 7. Onlarla deməli Ermənistan, bir də Vanuatu, Angolunu götürsək, yəni Vanuatu hansı heç tanımayan ölkədir, qalır Hindistan və 3 həmsədirlər.
Minsk qrupuna atadın, Minsk qrupuna həmsədirlər.
O da aidi dünyaya görə misal üçün bunlar məhz belə çıxış etdilər, yəni bu mövqədən çıxış etdilər, yəni əleyhinə səs verdilər. Aydındır ki, birincisi orada faktiki olaraq bu qətnəmə bütün onların işini ləğv etdi. Çünki əgər fikir versəz, onlar Praqa proses adı ilə gedən danışıqlarda söhbət, əsas orada söhbət referendumdan gedir. Deməli, qətnəmədə isə o 9 bənddən ibarət olan qətnəmədə referendumdan söhbət getmir. Yəni, faktiki olaraq bizim rəsmilərimiz heç olmasa bu sənəddə referendumdan imtina elədilər. Bu sənəddə referendumdan heç bir söz yoxdur. Və rəsmi bu Minsk qrupunun 3 həmsədlərinin deməli çıxışında bunlar məhz bunu dedilər ki, qətnəmədə referendumdan heç bir söz yoxdur. Və faktiki olaraq beləliklə bizim rəsmilərimiz göstərdilər ki, referendum Azərbaycanın xeyrinə deyir. Yalnız yani bu diplomatik uğurdu bu bir taraftan, ama şimdi bu diplomatik uğuru biz bunun devamı olacak mı? Biz bunu lazım seviyede istifade edebilirik mi? Bak bu hele açık suallardır.
Amerika Birleşmiş Ştatları'nın Azerbaycan'daki sefirliğinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hönnick'in bu suala niye yok dedi, niye əleyhinə oldu Amerika Birleşmiş Ştatları cevabını ben biraz evvel telefon əlaqəsi saxladım onu da ve o bize benim suallarıma belə cevap verirdi. Dinleyek. Cənab Hönnick, bu BMT'nin qətnaməsi etrafında Amerika Birleşmiş Ştatları'nın sefirinin de mövqeyi bəllidir. Ama size istinaden saytlardan biri yazıp ki bu BMT'nin qətnaməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Necə ki 4 qətnamə vaxtilə qəbul olunub və onlar yerinə yetirilməyib, bu qətnamənin də eyni aqibət gözləyir. Doğrudanmı bu belədir və niyə belə düşünürsünüz?
Təbii ki, ilk olaraq deməliyəm ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət edə bilər. Onun belə haqqı var. Amma biz niye ABŞ bu qətnaməyə qarşı çıxdı, onu da ifadə etmək istəyirəm. Bu hanım səfir dünən dediyi kimi bu bir Azərbaycanın ərazi bütünlüyünə qarşı bir ses deyil. Biz niye belə bir ses verdik? Biz, çünkü indi Minsk grubun sul prosesində belə bir proses davam edər ve siz bilirsiniz kimi noyabr ayında bu hemsedirler iki taraflara resmi olarak bir neçe prinsipler təqdim etdi. O prinsiplerin üzerinde indi müzakereler aparılır ve inşallah yakın vakta bir razılık olacak ve bu problemi hale edebilirik. Ama o vakta kadar tabii ki bu bütün prinsipler sadece iki taraflar müzakereler edebilir. Ama bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki getname Azerbaycan tarafından teklif edilip ve o getnamede sadece bir neçe prinsipler seçilip ve diğer prinsipler o getnamede yer tutmadı. Ona göre bu biz böyle fikirleşirdik ki bu sulh prosesine menfi bir şekilde tesir edebilir. Ona göre biz ve diğer hemşehriler bu getnameye karşı bir ses verdik. Ama bu karşı ses vererken aynı vakta biz vurguladık ki biz Azerbaycan'ın erazi bütünlüğünü tam tanıyarak ve biz bu sözde Qarabağ Respublikasını hiç tanımırıq.
Cənab Hönnick, belə bir məsələ, əgər bu qətnamə problemlər yaradırsa, qətnamə yerinə yetirilməyəcək mi? Yəni, bunu düşünürsünüzmü? Və əgər yerinə yetirilməyəcək bu, sonradan digər problemlər yarada bilərmi?
Siz bilərsiniz, bu bir sulh prosesi var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu qətnamə daha çox bir simvolik xarakter daşıyır. Təbii ki, bu sulh prosesi, Minsk qrupu sulh prosesi, tam Azerbaycan'ın razılıktan asılıdır. Tabii ki eğer Azerbaycan böyle proseste iştirak etmese bu sulh prosesi tabii ki bitecek. Ama biz hele hesap ederiz ki bu Qarabağ meselesini hel tapmak için en yakşı, en uygun yol bu sulh prosesi ve Minsk grubun hemsedirleriyle.
Aydındır, minnettarım Cənab Hönnick, teşekkürler.
Teşekkür ederim
Ziya. Jonathan Hönnick'in biraz evvel bize verdiği müsahibenin parçasıydı. Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan'daki sefirliğin nümayəndəsi. Yani sebep, Arif Yunus Xatadım, politolog studiyamız qonağıdır. Arif Bey, sülh prosesine mənfi təsir edə bilər. Həmin bu qətnamə. Doğrudan mı? Böyledir.
Hayır, hiçbir mənfi təsir edə bilməz. Çünkü Cənab Hönnick'in özü de dedi ki, bu sənəd məcburi xarakter daşıyan sənəddir. Yəni bu məcburi deyil. Bu həqiqətən simvolik xarakter daşıyan sənəddir. Yəni heç kim məcbur etməyəcək nə və təzyiq etməyəcək nə Azərbaycan tərəfindən, nə Ermənistan tərəfindən. Bu sadəcə olaraq adi sənəddir. Bu sənədin əsas məqsədi bu Bir daha, mən niyə görə bunu diplomatik uğur kimi qiymətləndirirəm? Bilirsiniz, bir konfliktolog kimi mən bunu məsələyə yanaşıram. Və gözəl bilirəm ki, əgər hər hansı bir münaqişə haqqında söhbət açılmırsa, bunu unudurlar.
Unudurlar.
Ona görə biz həmişə hər hansı bir məsələ ilə bağlı hərdən bir belə tipli sənədləri qəbul etmək üçün ya da heç olmasa müzakirələr aparmalıyıq ki, dünyada bilsinlər ki, bu münaqişə var. Biz bu məsələ, yəni bu münaqişə ilə bağlı məsələ ilə gedən proseslə bağlı razı deyilik və biz yenə cəlb edirik dünya ictimaiyyətini bu məsələyə ki, yenə də bu məsələ ilə məşğul olmaq lazımdır. Çünki məşğul olmayanda, diskussiya aparılmayanda unudulur. Heç kim ciddi məşğul olmur. Ona görə bu mənada mən əlbəttə hesab edirəm ki, bu böyük uğurdur və o fakt ki, 39 ölkə deməli lehinə səs verib, bu da böyük uğurdur əslində. Digər tərəfdən, yəni bu maneçilik törətməyəcək heç bir. Necə proses, danışılan prosesi gedirdi, belə də gedəcək əslində. Amma bugün bizim hakimiyyətin nümayəndələrinə, ilk növbədə prezidentə və xarici işlər nazirin, yəni nazir Məhəmməd Yarova əsas verir ki, biz bu danışıqlar statusunu ya da heç olmasa formatı bir balaca da olsaq dəyişdirməliyik.
Hansı tərəfə necə düşünürsünüz?
Söhbət ondan gedir ki, 96-cı ildə proses gedirdi bu. O vaxt iki həmsədir vardı. Və biz məsələ qaldırdıq, həçən Rusiyanın bağlı ikinci həmsədir oldu Fransa. Heydər Əliyev, rəhmətli prezident, o vaxt məsələ qaldırdı ki, hər iki ölkə bizə qarşıdırlar. Biz razı deyilik. Ona görə üçüncü həmsədir Amerika oldu. Heç olmasa, belə deyək də, o yaranan disbalansı bir balaca əldən götürülüb. Bugün biz məsələ qaldıra bilərik ki, bu üç həmsədirlər, əlbəttə ki, söhbət adı insanlardan getmir, söhbət ölkələrin münasibətlərdən gedir, mövqədən gedir. Aydın məsələdir ki, bu fərq yoxdur, kimdir bu həmsədirlər, onlar öz ölkənin maraqlardan çıxış edirlər, aparırlar, danışılarda iştirak edirlər. Biz bugün heç olmasa bir nəfəri dəyişdirə bilməliyik və fikir verməliyik, kim bir tərəf oldu. Yəni, biz məsələ qaldırmalıyıq ki, biz başa düşürük ki, bugün həmsədirlər həqiqətən ağır vəziyyətdə idilər. Çünki bir tərəfdən onlar danışıqlar, yəni danışıqlarda iştirak edirlər. Bu aydın məsələdir. Mən bir konfliktolog kimi gözəl anlayıram ki, deməli həm sədrlər, ümumiyyətlə bu danışıqlarda iştirak edən bir tərəfi, iki tərəfi mövqedən ya çıxış etməsələr də heç olmasa anlamalıdırlar. Çünki digər tərəfində mövqeyi var. Məsələn, biz deyirik ki, istəyirik ki, həm sədrlərdən biri Türkiyə olsun, aydın məsələdir ki, Ermənistan buna razılığı verməyəcək. Bu və bu Türkiyə keçməyəcək. Onu deməli əgər söhbət onlardan aparsaq. Amma biz deyə bilərik ki, heç olmasa bir həmsədirlən biri, məsəl üçün Amerika, bir tərəf ola bilərdi. Ona görə biz məsələ qaldırmalıyıq ki, bu üçlük qalsın üzərində, amma bu üçlükdə heç olmasa bizə yaxın ölkə yoxdur bugün faktiki olaraq. Heç olmasa Fransiyanı ya da Rusiyanı mən hesab edirəm ki, bir nəfərdən söhbət getməlidir. Çünki ikisini biz tələb etsək ki, ikisini də əvəz etsinlər, ayrı ölkələrin nümayəndələri, onda həm bu bizim xeyrimizə olmayacaq. Çünki ilk növbədə məsəl üçün Rusiyanın imkanları genişdir, nəinki Fransiyanın. Ona görə bir dənə Fransiyanı, misal üçün Almaniyanı, Almaniya Fransiyanı əvəz etsin, yaxud heç olmasa Böyük Britaniya, bunlar daha obyektiv çıxdılar, misal üçün səs verməkdə bunlar bir tərəf oldular. Yəni, biz tələb edək ki, daha obyektiv mövqədən çıxış edən həmsədirlər, deməli, danışılan prosesində iştirak etməli. Çünki bugün bunlar qeyri-obyektiv mövqədən çıxış edirlər və danışıqlarda iştirak edirlər.
Bu bir tərəflərə biz qayıdaraq, söhbətimizə daha bir konfliktolog qoşaq İlxan Mehdiyev efirdədir. İlxan Bəyər, vaxtınız xeyir olsun. Necə düşünürsünüz bu qəbul olunan qətnamə bir az əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Haneke bildirdi ki Amerika Birləşmiş Ştatları ona görə yox deyib bu qətnaməyə ki sülh prosesinə mənfi təsir göstərə bilər bir konfliktolog kimi sizin fikrinizi öyrənmək istərdik təsir edə bilərmi yoxsa yox və bu qətnamənin sizcə aqibəti nə olacaq
o Amerikada elə şablon bir ifadədir hər zaman bunu biz yaxın şərq sülh prosesinə baxsaq, dırnaq arasında sülh prosesinə baxsaq, orada tutaq ki, İsrail bir gündə 100 nəfər bombalasın, qırılsın və BMT Təhlükəsizlik Şurasına məsələ çıxarılsın ki, bu bir qətnamə ki, bəs bu bombardımanlar dayansın. O zaman Amerika tərəfi deyir ki, yox, əgər belə bəyanat, belə rezolüsiya qəbul olunarsa, orada gedən sülh prosesini xələl gətirər. Yəni, bu bütün o yaxın şərqdə olan bütün metodları onlar burada da, eyni ifadələri burada işlədirlər. Təbii ki, o arada argument yoxdur, ona görə elə ifadədir.
Bəs sonradan nə olacaq? Həmsədlərə ətrafında burada əsas mübahisə ortaya çıxır ki, həm Fransa, həm Amerika, həm də Rusiya yox deyirlər bu qətnaməyə. Azərbaycan tərəfindən isə bir ideya ortaya çıxdı ki, bəlkə həmsədlərin heyətinə diqqət yetirilsin və dəyişikliklər edilsin. Siz necə düşünürsünüz?
Mən bilirsiniz, mən belə bir sual qoyardım. Əgər ki, bax, o həmsədlər orada səs versəydilər də o qətnaməyə, onda nə dəyişəcəkdi? O zaman nə dəyişəcəkdir? Bax, onu Azərbaycan xalqı özünə versin o sualı. Çünki birincisi, baş məclisdə qəbul edilən o qətnamən heç götürsək ki, əhəmiyyəti yoxdur. O bir, belə deyək də, propaganda baxımından deyək ki, xeyirlidir. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul edilib və 5 Təhlükəsizlik Şurası üzvü və 3 həmsədrin 3-ü də ona və elə sadəcə o 3-ün əvvəl qəbul edilən sənədin çox deyək müddəaları da həmin Təhlükəsizlik Şurası 93-də qəbul edilən qətnamələrdədir. Ki, yəni, sözsüz, danışıqsız erməni qoşunları qeydsiz, şərtsiz işğal olunmuş torpaqlardan çıxsın, Azərbaycan suverenliyi bütövlüyü. Siz indi baxın, həmin həm sədirlər, həmin 3 Təhlükəsizlik Şurasının üzvü indi həm sədirdir. Və ortaya da onların vasitəçiliyi ilə qoyulmuş, belə deyək, son deyək də Madrid sənədləri var və ümumiyyətlə, heç o sənədi demək ki, aparılan onların vasitəçiliyi həmin Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərini əsaslanırmı? Yox. Çünki onların özü də neçə dəfə bildiriblər ki, gedin onda Təhlükəsizlik Şurasının o sənədi erməni qoşunlarını sizin ərazinizdən çıxartsın. Yəni, bu sualı, bu məsələni Azərbaycanda çox şişirdilər, çünki burada mətbuat azadlığı yox, açıq pluralizm çox məhdud olduğundan çox bu məsələ çox şişirdilir və heç kim Azərbaycan hökumətindən, hakimiyyətindən soruşmur bu sualı, ona verən yoxdur ki, nə edəcək o torpaqları azad etməsi üçün. Hər hansı bir orada qətnamə Azərbaycan torpaqlarını heç vaxt erməni işğalından azad etməyəcək. Elə onu həmsədirlər də yaxşı bilir, ona görə də onlar onun əleyhinə səs verir. Çünki onlar deyir ki, biz burada ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Azərbaycan və erməni tərəfi arasında danışıqlar aparıq və bu danışıqlar gəlib bir mərhələyə çıxıb, mən onların mövqeyini deyirəm. Yəni, biz bu formasiyada bu söhbət aparıq. Azərbaycan isə gəlib təhlükəsiz BMT baş məclisinə başqa bir qətnamə qoyur. O deməkdir ki, onlar bu Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqları ya pozmaq istəyir, ya buna razı deyil və onlar deyir ki, biz Azərbaycanı başa düşə bilmirik. Burada bu cür danışıq aparır, bu cür söz deyir. Baş məclisə isə gətirib başqa dili olan sənəd təqdim edir. Bunu necə anlayaq? Onların bir argumenti budur və haqlı argumentdir. İkincisi isə odur ki, onlar ümumiyyətlə bu həmsədirlər Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə bütün təşəbbüsləri, bütün belə deyək ki, gedişləri, danışıqları öz monopoliyalarını alıblar və onlar heç bir başqa təşkilatı, nə BMT olsun, nə NATO olsun, Avropa Şurası, Avropa Birliği, heç kimi də yaxına buraxmaq fikrində deyirlər və bu işə çox qısqançlıqla yanaşırlar və onların güya işlərini pozmaq cəhdi kimi qəbul edirlər. Yəni, onların əsas, bax, bu iki argumentidir və əsas da birinci argumentdir ki, Azərbaycan bu tərəfdən danışıq aparır ermənilərlə, o biri tərəfdən isə qıraq cəhdlər edir.
İlham Bey, xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Konfliktolog İlham Mehdiyev bizimlədir. Həmçində söhbətimizə, politolog Arif Yunusla söhbətimizə digər daha bir politolog Mübariz Qurbanlı qoşulur. Mübariz, bər vaxtınız xeyir olsun.
Bər vaxtınız
xeyir. Eşitdik sərhalı İlham Bey'in dediklərini. Siz necə dəyərləndirirsiniz bu baş verən prosesləri? BMT qətəməsi qəbul olundu, bu aydındır. Amma ortaya da digər məsələ qabardıldı ki, yox deyənlər arasında ATƏT Minsk qrupunun bütün həmsədrləri var.
Bunu, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyada bir sıra bölgələrdə münaqişələr olubdu və bu münaqişələrin həll edilməsində bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində və ya regional təşkilatlar səviyyəsində müəyyən vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən qurumlar yaradılıb və s. Bu ölkələr ki, baş məclisə çıxırlar, onlar məcburiyyət qarşısında qalaraq bu addım atırlar. Vaxtilə tutaq ki, İsrail-Ərəb münaqişəsindən əlaqədar qətnaməni yerinə yetirmədikdə Ərəb ölkələrdə məcbur olub baş məclisə müraciət etmişdilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının strukturunda baş məclis ən ali orqan sayılır. Tərkəş burasının qətnaməsi yerinə yetirilmirsə, bu qətnamələrin yerinə yetirilməsində bağlı müəyyən addımlar atılmırsa, təcavüzə məruz qalan dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsinə görə baş məclisə çıxa bilər və müraciət edə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkələri, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələrdir. Onlar özlərinin qəbul etdikləri qətnamiyə, onun həyata keçirilməsinə real təsir göstərmirlərsə, təcavüzkarı lazımı səviyyədə yerində oturtmurlarsa və yaxud da BMT-nin qəbul elədiyi təcavüzkarın tərifi haqqında müddəaya uyğun olaraq Ermənistana qarşı bu və digər addımlar atmırlarsa, Azərbaycan nə etməlidir? Minsk qrupu yaradılıb, 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. ATƏT Minsk qrupunun deməli mandatı müəyyən olunubdur. Danışıqlar uzanır, uzandıqca uzanır və bu da əlbəttə Azərbaycanı məcbur edir ki, adekvat addımlar atsın. Əgər Azərbaycan hərb cəbhəsində atəşkəsə əməl eləyirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycan diplomatik cəbhədə də yerində saymalıdır və gözləməlidir. Azərbaycan bütün vasitələrdən istifadə etməlidir. ATƏT-in müxtəlif sammitlərində, eyni zamanda Avropa Şurasında, İslam Konferansı Təşkilatında, MDB məkanında, MDB-nin toplantılarında. Elə toplantı yoxdur ki, Azərbaycan oradan istifadə edilməsin. Bu qətnaməyə səs verməməklə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr əslində vasitəçilik missiyasını lazımlı səviyyədə yerinə yetirmədiklərini bir növ etiraf etmiş olurlar. Onların vəzifəsi idi ki, bu vasitəçilik missiyasını yerinə yetirərkən tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsinə nail olsunlar. Tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsi hansısa ölkənin ziyanı hesabına yox. Tərəflərin onun maraqlarını nəzərə alaraq həll olunmalı idi. Onun maraqları nəzərə alanda isə beynəlxalq uyğun norma və prinsipləri əsas götürülməlidir. Ədalət əsas götürülməlidir. Amma biz görürük ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri lazımlı səviyyədə bu işə təkan vermirlər. Ona görə də Azərbaycan bu addımı atmaq zərurətdən bu addımı atıbdır. Bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə erməni təcavüzünün əsl mahiyyətini çatdırmaq baxımından BMT Baş Məclisinin tribunasından yararlanıbdır. Azərbaycanın bu addımında heç bir qeyri-adilik və yaxud da ki, Azərbaycanın diplomatik atdığı bu addımda hansısa nüansları axtararaq bunun bizim ziyanımıza olacağını iddia eləmək doğru olmaz. Əlbəttə, ermənilər Azərbaycanın bu addımın atmasını əngəlləmək üçün müxtəlif vasitələr əl atırdılar. Bir vasitə o idi ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqlara bu ziyan gətirəcək. Güya erməni tərəfi burada bu deməli Minsk qrupu çərçivəsində bu məsələni həll eləməyə hazırdır və s. Ermənilərin bəhanələri bəllidir. Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Mezliakovun da Mekü Brayzanın da Fransa nümayəndəsində bundan bağlı açıqlamaları bəllidir. Amma bunlar hamısı bəhanələrdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan düzgün olaraq bu adım var. Digər tərəfdən bizim cəmiyyət deyir ki, Azərbaycan bu məsələni hərb yolu ilə həll eləməlidir. Buna da çağırışlar var. Cəmiyyətin müəyyən hissəsi bu tələblə də çıxış eləyir. Biz onu da bildik ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın bu addımı atacağı təqdirdə Azərbaycanı qınaq obyektinə çevirmək istəyirlər. Təsəvvür edir ki, baş məclisin qəbul elədiyi bu sənəd gələcəkdə münaqişənin hərbi müstəviyə keçməsi zamanı bizim üçün çox yararlı bir sənədə çevriləcək. Biz haraya getməliyik, nə etməliyik, nə qədər müraciət eləməliyik? Deməli, tükəndikdə bizim onsuz da bu haqqımız idi. Ərazimizi kollektiv surətdə də azad eləyə bilərik, tək başına da təcavüzkərə müqavimət göstərə bilərik. 51-ci maddə bizə bunu verir. Amma biz dünyada real politik deyilən bir, real siyasət deyilən bir termin var. Buna uyğun hərəkət eləyirik. Deyirik ki, bu məsələdə necə deyərlər, prosesi sülh məcrasından çıxmağa qoymayaq və burada nəyəsə nail olaq. Buna nail olmaq üçün isə belə hücumçu xətt seçilməlidir və ermənilərin gətirdiyi bəhanələr bizim üçün önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, Azərbaycan bir daha baş məclis səviyyəsində bu addım attı. Baxmayaraq ki, 3 daimi üzv ölkənin təzikləri var idi, müxtəlif təzikləri var idi. Düzdür, xeyli ölkə burada bir tərəf qalıbdı, amma əsas odur ki, sənədin qəbul olunmasına nail oldu.
Aynen, Mübariz bəy, sizin də xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Politolog Mübariz Qurbanlı, bizim söhbətimizdə iştirak edir konfliktolog İlham Mehdiyev və studiyamızda politolog Arif Yunus. Arif bəy, necə dəyərləndirirsiniz? Böyle fikirləri qulaq astıq, dinlədik. Razısınız mənim bu fikirlərlə?
Belə deyək de, bir tərəfdən mən razıyam İlham bəylə ki, Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan hökuməti bu işlə, tək bu sənədlə, bu sənədin qəbulu ilə bağlı iş qutarmamalıdır. Yəni, burada bir neçə məsələlər ortaya çıxır. İlk növbədə Azərbaycan imici. Əgər sən bu sənədi qəbul edirsən, amma digər tərəfdən BMT səviyyəsində, yaxud ATƏD və digər beynəlxalq qurumlar səviyyəsində Azərbaycanla bağlı, misal şey olmasa siz yaxşı bilirsiniz ki, dövlət, Amerikan dövlət departamenti Azərbaycanla bağlı xoşa gəlməyən sənədlər yaxud Avropa Şurasında qəbul olunacaq, bu bilirsiniz, bu bizim imicimizə zərbə vurulacaq. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, həm ölkə daxilində, həm xarici siyasətdə biz həmişə uğurlara nail olaq. Yəni, imic böyük rol oynayır. Ölkənin imic əlbəttə böyük rol oynayır. Bu mənədə mən Elxan bəylə tamamilə razıyam ki, imiclə bağlı biz həm Azərbaycan daxilində deməli, islahatlarla məşğul olmalıyıq. Xoşa gəlməyən, misal üçün, o siyasi islahatlarla bağlı, jurnalistlərə, əbslərlə bağlı olan məsələlər götürülməlidir. İmic böyük rol oynayır. İmic, ölkənin imici zəif olanda hələbətdir ki, belə tipli qətnəmələr kağız kimi də qalacaq. Amma digər tərəfdə mən razı deyiləm ki, haçən misal üçün belə bir münasibət var ki, kimi lazımdır bu kağızlar? Yox, əslində bu danışıqlar prosesi uzun müddətli dövr xarakter daşıyan danışıqlardır. Yəni biz hazır olmalıyıq ki, nə bu il, nə ola bilsin ki, gələn il. Ya bundan sonra, yəni bu danışıqlar proses təcrübə göstərir ki, misal üçün, yaxın şəkdə, yaxud digər münaqişələrlə bağlı uzun müddətli xarakter daşıyır. Və əgər biz sülh yolu seçiriksə, deməli biz çox şeyə hazır olmalıyıq və biz belə tipli addımları bundan sonra da olmalıdır. Yəni mən genə deyim ki, bu bizim xarici siyasətimizin uğurudur. Biz həqiqətən nail olmuşuq və bundan sonra da biz belə tipli məsələləri qaldırmalıyıq. Ki, dünya ictimaiyyətində başa düşsünlər ki, biz heç vaxt bu indiki vəziyyətlə razı olmayacaq və həqiqətən bir gün bəlkə, misal üçün, əgər biz belə fikrə gəlsək ki, daha sülh yolu ilə bu məsələni biz hədə bilmiriksə, onda hər bir yola keçə bilərik. Amma ondan əvvəl həqiqətən bizdə əsas olmalı ki, biz bir dəfə, yox, neçə dəfə biz sənəd qəbul etmişik. Heç nəyə nail olmamışa məcburuq biz indi hər bir yolu ilə torpaqlarımızı azad edək. Yəni bu mənada mən deyirəm genəcə ki, bu uğurdur, böyük uğurdur.
İndi mən dinləyiciləri və telefon xəttində olan qonaqlarımızı və sizə təklif edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin keçən il may ayında həmin bu danışıqlar prosesinin gedişatı barədə açıqlamasını dinləyək.
Nə üçün onda Ermənistan danışıqların dayandırılması ilə çıxış edib? Nə üçün? Əgər bu danışıqlar onların xeyrinədirsə, əksinə öz daxili vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün iktidar nümayəndələri danışıqları daha da sürətləndirməsində maraqlı olmalıdırlar. Yəni onların tərəfindən verilən bu təklif artıq özlüyündə göstərir ki, danışıqlar Azərbaycanın mövqeləri çərçivəsində aparılır. Bizim mövqeyimiz də belədir. Bütün işğal olunmuş torpaqlar azad olunmalıdır. Heç bir şərt qoymadan. Düzdür, əvvəlki mərhələlərdə təkliflər ondan ibarət idi ki, 5 rayon azad olunsun, Kəlbəcər və Laçın rayonu qalsın, gələcək danışıqlar mövzusuna çevrilsin. Heç vaxt biz buna razılıq verməmişdik. Danışıqların indiki mərhələsində ümumi razılaşma var ki, 7 rayon işğalçı qüvvələrdən təmizlənir, Azərbaycana qaytarılır. Əlbəttə bunu biz başa düşürük ki, mərhələli yolla edə bilərik, amma bu mərhələ çox uzana bilməz. Bir neçə il ərzində biz tələb edirik ki, bütün 7 rayon sülh müqaviləsi imzalanandan sonra dərhal 7 rayon qayıtmalıdır. Ondan sonra Dağlı Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu barədə bizim mövqeyimiz kifayət qədər dəyər qazanıbdır və artıq həm bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində bunu artıq qəbul edir. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf pozubdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri ki, danışıqlar o zaman Azərbaycan mövqeləri çərçivəsində aparılırdı. Mart 15-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimovun dedikləri.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik. Bu vaxta qədər onların verdiyi əsas prinsiplərin layihəsində Kəlbəcərin qayıtması, Laçın koridorun hər iki tərəfin istifadəyə verilməsi üçün sülh şəraitinin yaradılması və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması və azərbaycanlıların Dağlı Qarabağa qayıtmasına dair təkliflər verilməyibdir. Görüşlər aparılırdı və bütün dünyada həmsədrlərin dilindən əsas prinsiplər haqqında söz yayılırdı. Güya ki, bu prinsiplər artıq hazırdır və yalnız o qalıbdır ki, Azərbaycan buna razılıq verir. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Bu Əraz Əzimovun dediklərdir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Müavini. Arif bəy, necə dediniz? Burada bir ziddiyyət yaranmır mı?
Əlbəttə ki, böyük ziddiyyətlər var. Prezidentin çıxışı ilə Əraz Əzimovun son sözü əlbəttə orada ziddiyyətlər var. Mən bunu belə qiymətləndirərəm. Prezidentimiz deməli, daxili auditoriya üçün bunu deyib, Araz Əzimov isə reallıqdan söhbət aparıb. Yəni, real danışıqlarda gedən proseslərdən Araz Əzimov söhbət açıb, əlbəttə ki. Və o da böyük sirr deyil, əslində, yəni, kim işin içindədir, heç olmasa tanıyır, söhbət nədən gedir, anlayır ki, mən özüm də dəfələrlə burada sizə demişəm ki, söhbət məhz ondan gedir, yəni o Praqa proses adı ilə gedən danışıqlarda söhbət ondan gedir ki, ermənilər, deməli, əvvəlcə 3 ya 2 rayon boşaldılar, sonra daha, yəni 5 rayon boşaldılar, Kəlbəcər və Laçının rayonların, deməli, gələcəyə qalır, hələ, yəni açıqdır, sual altındadır. Ondan sonra hardasa bir 10-15 ildən sonra referendum vasitəsilə Dağlı Qarabağın statusunu müəyyənləşdirəcək. Və məhz ona görə həmsədrlərin üçü də bu deməli qətnaməyə qarşı çıxdılar ki, orada referendum məsələsi yoxdur. Onlar açıq bunu dedilər ki, niyə görə Azərbaycan danışıqlarda referendumu faktiki olaraq razılığı verib, indi isə o 9 bətdən ibarət olan qətnamədə referendumla söhbət aparmayıb. Yoxdur orada heç nə. Yəni, əlbəttə ki, ziddiyyətlər var və mən ona görə hesab edirəm ki, bu qətnamədən sonra bizim rəsmilərimiz açıq şəkildə bildirməlidirlər ki, Praqa proses adı ilə gedən danışıqlar Azərbaycanın xeyrinə deyil, referendum məsələsi ortadan çıxarılmalıdır, bu bizim xeyrimizə deyil. Digər tərəfdən, həm sədrlə, yəni bu format heç olmasa bir ölkə səviyyəsində əvəz olunmalıdır, yəni biz göstərməliyik ki, bu bizim xeyrimizdir. Yəni, onların mövqeyi, onlar heç olmasa bir tərəf qala bilərdilər. Yəni, heç kim deyilmədir. Yəni, bir tərəf qalandan sonra sənə heç kim heç nə deyə bilməz. Sən obyektivsən. Sən nə Azərbaycan mövqedən çıxış edirsən, nə Ermənistan mövqedən. Sən bir tərəfsən. Və bu normal olaldı əslində. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bunlar bir tərəf olmalıdırlar. Ama onlar bir taraf yok, ona faktiki əleyhine çıkıplar. Yani sənədə karşı ve Azerbaycan'a karşı. Yani bir taraftan bunlar beyan edirlər ki, hə, biz tanıyırıq Azerbaycan ərazi bütövlüyünü. Ama diğer taraftan bu sənədə baxanda orada birinci bənd məhz bu idi. Azerbaycan ərazi bütövlüyündən söhbət gedir. Yani sən bir taraftan sözdə yaxud rəsmi səviyyədə deyirsən ki, hə, mən tanıyıram. Digər tərəfdən çıxışan buna qarşı. Və məhz ona görə mən bundan əvvəl, misal üçün, Kosovla bağlı biz diskusiya aparanda, mən hələ o vaxt demişəm ki, hələ Kosovla bağlı bizdə də problemlər olacaq. Bizdə də, məhz bu, mən bunu deyirdim ki, sözdə, misal üçün, bu üç həmsədirlər, yəni bu ölkələr, sözdə çox şey deyə bilərlər. Amma bir gün bunlar deyəcəklər ki, bax, biz Kosovda olub, sizdə də olacaq. Və necə ki, biz indi gördük ki, onların mövqeyini də əleyhinə çıxıblar. Heç kim garantiya vermir ki, 10-15 ildən sonra yenə də bunlar bizə qarşı çıxacaqlar. Söhbət ondan gedir ki, birincisi, deməli, danışıqların prosesi orada köklü şəklində dəyişilməlidir. Referendum məsələsi ortadan çıxarılmalıdır. Digər tərəfdən, deməli, formatı da biz, heç olmasa bu məsələni biz qaldırmalıyıq. Özü də prezident səviyyəsində. Yəni, Xarici İşlər Naziri, məhəllə demirəm ki, Xarici İşlər Naziri, müavini Azimov səviyyəsində yox, prezident səviyyəsində ciddi, sərt mövqədən çıxış etmək lazımdır və onu da deyim ki, belə sərt çıxışlardan sonra həmsədirlər həmişə reaksiya verirlər. Həmişə bu bir təcrübə var. Sən əgər sən sərt mövqədən çıxış edirsən, deməli sənin gücün var. Onda sənlə hesablaşılır.
Politolog Arif Yunusun fikirləri, həmçində politolog Mübariz Qurbanlı, mən sual vermək istəyirəm. Mübariz bəy, buyurun.
Doktor, deyəsən bu danışan bundan əvvəl indi danışan Arif Yunus idi, elə mi?
Bəli.
Mən dəhşətə gəldim. Bu adam danışıqlarla əlaqədar özündən belə şeylər deyir ki, elə bir ki, orada olub, oturub orada söhbətə qulaq asıb. Ay kişi, nə referendum, nə sənə, Dağlıq Qarabağla əlaqədar danışıqlar prosesində ortada cəmi 3 dəfə sənəd olub, onun da Azərbaycan qaytarıb. İndi isə Praqa deyirsiniz, Praqa formatı və s. Biz oradan buradan o müxalifət qəzetləri havadan sorur, bir dənə termin ortaya qoyur. Azərbaycan prezidenti hələ seçki qabağı Ərəfədə də deyib, sonra prezident seçiləndən sonra and içməsində deyib ki, ərazi bütövlüyü suverenlikdən bir addım geri çəkilməyəcək. Daha nə deməlidir? Yəni ki, burada boş şeylər də olar hamısı. Ay, referendum. Ermənilər deyir, onlar. Erməni mətbuatı deyir belə şeylər. Azərbaycan tərəf deyir, haradadır? Danışıqlar masası stolu üzərində hələ nəzəriyyə var. Heç bir sənət yoxdur. Nəzəriyyə var ki, bu məsələ necə həll olunmalıdır. Erməni tərəfini müdafiə edən, himayə edən dairələrin həmin o himayəçiliyin sayəsindədir ki, erməni tərəfi danışıqlarda qeyri-konstruktiv nümayiş etdirir, gəh yarım çıx gedir danışıqlardan və s. İndi məsələ aydın olubdur. Azərbaycan əgər sizin dediyiniz formada olsaydı, belə bir qətnamə layihəsini baş məclisə çıxardardı mı? Qətnamə layihəsini bir oxumaq lazımdır, maddə-maddə. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirəcək bir cümlə belə yoxdur. Altıncı maddənin özü isə ümumiyyətlə Minsk qrupunun fəaliyyətinin əleyhinə getmir. Əksinə onu daha da sürətləndirməyi tələb edir. Yəni məsələnin mahiyyəti budur. Gəlin dinləyin. Nəzirləri cəmatı çaşdırmıyor. Prezidentlə Xarici İşlər Naziri Mavinin dediyi arasında da elə bir ziddiyyət yoxdur. Xarici İşlər Naziri deyir ki, bəli, bunlar düşmənçiliyini açıq şəkildə göstərdilər. Prezident də hələ Heydər Əliyev zamanında da ATƏT-in Minsk qrupundan narazılığı ifadə edib, indi də ifadə edib. Bax, o biri də deyir imic və s. və ilə. Ay kişilər, özünüzü də bizi də cəmatı da aldatmayın. Nə imic? Bu dünyanın imici güclüsən, haqlısan. Azərbaycanın imici kifayət qədər yüksəkdir. Qonşuluğundakı sizin o demokrat saydığınız göy NATO-ya qəbul eləmək istəyən Gürcüstanın göy imici üstündür. Niyə Abxaziya həll olunmur? Niyə Cənubi Osetiya həll olunmur? Nə imici salmışsınız, cəmaat çaşdırırsınız? Nə demokratik inkişafla bağlı deyil. Azərbaycan ümumiyyətlə demokratikdir. Amma istəyirsən belə ovcunda qayğanaq pişir ver, istəyirsən qızıl teş qoy qabağına, dövlət maraqları var, geopolitik maraqlar, ona görə də görünür də, bunlar görünür. Yəni, ay belə olmasaydı, belə olacaqdı, el olmasaydı, el olacaqdı. Boş-boş sözlərdir bunlar hamısı.
Mübariz bəy, siz deyirsiniz ki, hər şey masa üzərində şifahi şəkildə...
Masa üzərində heç bir sənət yoxdur.
Bəs Madrid danışıqlarında...
Madriddə də, Parisdə də, hər yerdə də nəzəriyyədən söhbət gedir. Ki, belə olsa belə var. Azərbaycan deyir ki, Azərbaycanın baxışı var. Deyir ki, bu ərazi bütövlüyü çərçivəsində ola bilər. Gəl danışaq. Orada olan erməni icmasının özünü idarə hüququnun yüksək formasını mən sənə verirəm. Bax, hansı formadır? Gəl, baxaq, bunları həll eləyək. Azərbaycan bunu açıq deyir. Erməni tərəfi də fırradır, fırradır, açıqca cəmaat dilində, xalq dilində desə. Fırradır, ayının bir oyunu, min oyunu bir armudur. Ya deyir, bu Qarabağ mənə birləşməlidir, ya deyir, bu Dağlıq Qarabağdakı qurumu sən rəsmi surətdə tanı, mən sonra o birisi ərazilər məsələsində baxacaq. Nə bilim, neçə rayon, nə bilim, bunlar hamısı nəzəriyyədir. Azərbaycanın bununla bağlı konkret, pişmiş, bütöv fikri budur. Ərazi bütövlüyü prinsipi tam təmin olunmalıdır. Əks təqdirdə bu sülh yolundan həll olunmasa, göçsüz müharibə olmalıdır. Azərbaycanın indiki şəraitdə müharibəyə getməməyinin bir səbəbi var. Bu da odur ki, biz görürük də, bu geopolitik oyunlara baxırıq, real siyasət yeridirik, baxırıq ki, bu günləri danışıqlar masasında bizlə oynayan ölkələr, burada əgər bu oyunu oynayırsa, sabah hərbi əməliyyatlar zamanı ayrı oyunu oynayacaq. Bu dünya Roma imperiyası dövründən indiyə qədər güclüsən, haqlısan prinsipindən, qayiblər mühakimə olunur prinsipindən idarə olunur. İstəyirsən sən hansı rejim ol, hansı sistem ol, nə olursan ol, kimin neft marağı var, kimin geopolitik marağı var, kiminin başqa marağı var, bunu adi insanlar da dərk ediblər. Sözlərimizi, fikirlərimizi xalqa həqiqəti deməli. Hakimiyyət də gətirib çıxardı, məcbur olub çıxdı axırda baş məclisi. Deyib, bu da ala baş məclisin qətnaməsi, bu təhlükə şurasının qətnaməsi, bu İslam konferansının, bu ATƏT, bu Avropa şurasının. Ondan sonra xalq öz sözünü deyəcək. O ki, qaldı Minsk sədrlərini dəyişdir, nə, rotasiya ilə. Təhlükə Şurasının daimiz olan üç ölkəni rotasiya ilə yerinə gətir. İtaliyanı, nə bilim, İspaniyanı, nə tutaq ki, Almaniyanı, kimi istəyirsən gəl. Onların gücü Fransa və Rusiya, Amerika səviyyədə deyil, Təhlükə Şurasının daimiz vəhara, adi ölkə ara. Dəyişməyin nə xeyri var? Sadəcə burada indi Azərbaycan taktikanı dəyişibdir, strategiya bəllidir, azad eləmək ərazidir. Taktiki gedişlərin davamı olacaq, əlbəttə belə dayanıb baxmayacaq Azərbaycan, addımlar atacaq yəqin ki.
Minətlərim mübarizə.
Mən üzr istəyirəm ki, emosional çıxış edirəm, bir-birimizi aldatmayaq da, nə bilim, referendum, bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir.
Hər oldu, hər oldu, sizin fikrinizdir və çox dəyərlidir. Minətlərim mübariz bəy, təşəkkürlər. Mübariz qurbanlı idi bizim efirdə. Arif bəy, hər halda fikirləri eşitdik biz. Burada bir məqam, 100 ölkə bir tərəf qaldı. Belə düşünmək olarmı ki, bu 100 ölkə hələ belə deyil, əmin deyirlər ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü mövcuddur və yaxud da onu tanımaq lazımdır. Yəni, bunlar bir növ çaşmış vəziyyətdə qalmayıblar. 100 ölkə birdən-birə.
Yox, əslində bu belə deyil. Əslində, səs vermə zamanı hər hansı bir şəxs, öz ölkənin deməli, təmsil edən şəxs, öz adından söhbət aparmır orada, yaxud səs vermir. İlk növbədə Xarici İşlər Nazirinə deməli, məsləhətləşir. Yəni, bu səs vermədə, belə səs verəndə, bu biz yan olacaqmı bizim ölkəmizə, ya yox. Söhbət ondan getmir, bunların xəbərləri, biliyi var, ya yoxdur. Çox vaxt, misal üçün, biliyi olanda da,
belə olmaz. Bir də yox, şübhə altını deyə qoyurlar Azərbaycan
məsələsi. Dövlət maraqları var. Dövlət maraqlarından söhbət gedir. Yəni, bunlar hesab etdilər ki, belə səs versələr, onların dövlət maraqlarından daha çox xeyir verir. Əlbəttə ki, bəzi belə ölkələr, misal üçün, Afrikada hansısa Vanuatu, Manuatu, çox güman ki, bunların heç xəbəri yoxdur. Və amma yenə də, onlar daha çox, misal üçün, erməni adı eşidəndə, götürək, misal üçün, dırnaq arası o soyqırım məsələsi, orada çox vaxt ermənilərin xeyrinə yox, Türkiyə qarşıdır. Misal üçün, Avropa ölkələr nümayəndələr götürsə, onlar, misal üçün, onlarla görüşəndə Avropada. Haca mən sual verirəm o soyqırımla bağlı, misal üçün, soyqırımla bağlı, görürəm ki, bunların xəbərləri yoxdur, biliyi yoxdur. Amma aydın məsələdir ki, bir gün Avropada, misal üçün, Türkiyə faktor böyük rol oynayır, ona görə onlar buna qarşı çıxırlar. Və bizlə də bağlı bu məsələlər ortaya çıxır. Xoşumuz gəlir, onların xoşu gəlir bizim ölkümüzdə, yaxud ermənilərdən. Yəni, söhbət ondan getir, biliyi var ya yoxdur. Əlbəttə, bu o deməkdir ki, bizim xarici işlər nazim, yəni bizim dövlətimiz təbliğat kampaniyası aparmasın. Xeyr, mən ona gedirəm ki, dəfələrlə bu məsələni qaldırmaq lazımdır. Bu bizim xeyrimizdə əslində. Amma belə yanaşmamalıyıq ki, bunlar bilirlər, zəif bilirlər, yaxud yox, söhbət. Mən onu dedim ki, misal üçün, 39 bu az deyil əslində. O, biz siz nə oxşur, haçan biz sayla məşğul olur, haçan misal üçün iqtidar nümayəndələri deyirlər ki, bəs mitingdə müxalifətin 10 min adam gəldi. O nədir ki? Bilmirlər ki, bir gün Rusiya kimi ölkədə 10 min də yığa bilmirlər. Yani say söhbət məsələsi getmir. Mənim üçün 39 o da böyük rəqəmdir. Bir gün 39, sabah Allah qoysa 55 olacaq, birisi gün olacaq 70. Yəni iş aparanda həmişə belə olacaq. Çünki ermənilər misal üçün o dırnaq arası soyqırımla bağlı 100 ildən çox təbliğat aparırlar. Biz isə birdən belə istəyirik ki, 1-2 il ərzində vəziyyət köklü şəkildə dəyişilsin, belə olmalıdır. Bu böyük, yəni uzun illər gedən iş olmalıdır. Təbliğat kampaniyasına bağlı, həm İslam ölkələrlə, həm digər ölkələrlə, misal üçün Amerikadan. Və yaxşı olardı ki, misal üçün, bizim bəzi hökumət nümayəndələri xırdalanan uzağa həkçə erdi olmasa, getsilər xarici konferanslarda iştirak etsilər, onda bilərlər ki, imic lazımdır bizə, ya yox, zəif ya pis. Yəni, necə o rol oynayır və digər məsələrdir. Mən...
İlxan Mehdiyev həmçin studiya telefon qatındadır. Konfliktor İlxan bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim bu barədə.
Birincisi, biz bu məsələləri biz açıqlamırıq. Bunu ATƏT-in Minsk qrupu 2006-cı ildə Viyana'da açıqladı ki, Praga prosesi nədir və onun bütün elementlərini açıqladı. Və orada da bir maddəsi də o idi ki, sonda referendum keçirilməsidir Dağlıq Qarabağ ərazisində. Azərbaycanın bütöv ərazisində yox, Dağlıq Qarabağ ərazisində. Və Azərbaycan tərəfi də heç vaxt o referendumun əleyhinə olmayıb. Hər dəfə də bildirib ki, yox, biz sonradan bildirdik ki, biz referendumun tərəfiyik, ancaq Azərbaycanın bütövlüyü çərçivəsində. Ancaq həmin sənəddə orada yazılmayıb ki, bu Azərbaycanın bütövlüyü. Azərbaycan tərəfi hər şey deyə bilər. Amma bu sənəddə belə yazılıb. Və bu sənəd sonra da inkişaf etdirilib və Madriddə o elementlər bir sənət halına salınıb, çox kiçildilmiş halda o bir bəyanatıdır 2006-cı ildə verilən. Madriddə isə o artıq sənət halına salınıb, 10-12 punktdan ibarət olan sənətdir və onun bir maddəsi də sonda Dağlıq Qarabağ ərazisində 10 il, 15 il ərzində, yəni keçid dövrü verilir Dağlıq Qarabağa beynəlxalq statusuna, beynəlxalq iqtisadi və siyasi əlaqələri ilə, düzdür, o da tamamilə onun da funksiyaları tamam müəyyənləşdirilməyib. O da mübahisə mövzusudur. Ondan sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi və o regionun taleyinin həll edilməsi və buna da Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov açıq surətdə bildirdi ki, biz bu sənədə normal baxırıq, normal qəbul edirik. Bu məsələni mənim dostum Mübariz Qurbanlı həll eləmir, o bu danışıqda iştirak eləmir. Bu məsələni İlham Əliyev həll edir, Elmar Məmmədyarov və Araz Əzimov da bütün bu danışıqların düz əvvəlindən Elmar Məmmədyarovdan da qabaq içindədir. Bu işlərin detallarını bilir. Bu iki tərəf həmsədirlər nə üçün bunun əleyinə səs verdi? Ona görə ki, onlar deyir ki, Azərbaycan tərəfi bu müddəalara razılaşıb və bu Madrid sənədində də öz əksini tapıb. İndi onun detalları üzərində biz söhbət aparıq. Buna razılaşa, burada bu danışıqlar masasında buna razılaşıb. İndi isə BMT baş məclisinə gətirib bu sənədi təqdim eləyir, hansı ki o da Minsk qrupu formatı ilə uzlaşmır. Onlar da ona görə əleyhinə səs verib ki, bu bizim işimizi pozur. Mən demək deyil ki, mən onun əleyhinəyəm ki, orada istəyirik ki, biz istəyirik ki, BMT-də, bütün beynəlxalq təşkilatlarda hər gün Ermənistanın əleyhinə qarşı sənədlər qəbul edilsin ki, Ermənistanı hər zaman küncə sıxsınlar. Biz həmişə bunu tələb etmişik ki, bu BMT-də olsun. Əksinə həmin Mübariz Qurbanlı dəfələrlə deyir ki, bu Minsk qrup formatı var, burada davam edir, uğurla, biz qalib gəlirik, uduruq. Yəni, bu həmişə bu cür davam edib. Biz əksinə istəmişik. Amma sizi inandırım ki, həmin təhlükəsizlik BMT-nin baş məclisi 100 dənə də istəyir 200 üzvü olan üzvlərinin 180-in səsi ilə də sənəd qəbul etsin Azərbaycan xeyrinə. Onun Azərbaycana heç bir xeyri olmayacaq. Nəyə görə? 60 ildir Ərəb-İzrail münaqişəsi gedir və Fələstinin xeyrinə BMT baş məclisində onlarla sənədlər qəbul edilib, İsrailin məhkum eləyən. Kimdir ona baxan? Heç Təhlükəsizlik Şurasının qərarına baxan yoxdur. Ona görə də həmin adamlar oturublar Minsk qrupunun həmsədri ölkələr orada, həmin üç ölkə, Rusiya, Fransa və Amerika və onlar deyir ki, orada onu diskusiya etməyə mənası yoxdur. Biz burada bu söhbəti aparırıq. Orada getsəniz biz orada yox, biz orada veto qoyuruq. Ona görə sən istəyirsən 100 orada qətnamə qəbul et. Amma deyir ki, gəl otur burada, Minsk qrupu çərçivəsində biz danışıq aparırıq. Və onlar da onu monopoliyaya alıblar. O biri tərəfi də var bu məsələnin. Heç Minsk qrupu üzvü ölkələrin bu danışıqlardan xəbəri yoxdur. Və onlar da bu həmsədrlərdən çox narazıdırlar. Aynen. Bu işlərinə görə. Aynen. Çünki onlar həm pul ödəyirlər, amma heç bir xəbərləri də yoxdur. Və bu həm monopoliyadır, həm də ki, bu ölkələr artıq bu işi, necə deyim, özləri istədiyi kimi həll etməkdir və onların hər üçünün də rəğbəti Ermənistanadır və onlar ermənilərlə razılaşdığı sənədi gətirib Azərbaycana qəbul etdirmək istəyirlər. Və bunu açıq surətdə elə 1998-ci ildə elə ümumi dövlət planı gələndə Heydər Əliyev açıq surətdə onlara da bildirdi ki, sizin məqsədiniz Dağlıq Qarabağı müstəqil etməkdir, bu sənədin də məqsədi, dili odur, siz bunu niyə açıq bildirmirsiniz, mənə bunu nə üçün gətirmirsiniz, mən bunu qəbul etmirəm. Və onun indiki sənəd də və Heydər Əliyev heç bir zaman referendum söhbətini yaxına buraxmazdı. Ermənilər də bunu dəfələrlə deyirlər ki, biz 5 il bundan qabaq bunu ağlımıza gətirməzdik. Amma indi Azərbaycan tərəfi, bilavasitə İlham Əliyev və mənim köhnə dostum Elmar Məmmədyarov bu sənədə razılaşıb, referendum məsələsinə razılaşıb, onların razılığı olmasa o dil elə də yazılmazdı. Erməni tərəfinə deyəcəkdi ki, yox, Azərbaycan tərəfi bunu gətirədd edir. Amma Azərbaycan tərəfi buna razılaşıb və indi referendumun üzərində mübahisə aparır. O mübahisə də əbəsdir. Çünki həm dünya birliyi üçün, həm Ermənistan üçün referendum o bölgənin müstəqilliyi deməkdir. Müstəqilliyi üçün aparılan referendum.
Elxan Bey, minnətdarım fikirlərinizə görə vaxt əfsuslar bitir. Konfliktolog Elxan Mehdiyevin fikirləri idi. Politolog Arif Yunus studiyamıza da Arif Bey, 2 dəqiqə yarım vaxt var. Rezümə edək məsələləri. Yəni, belə çıxır ki, BMT, üzr istəyirəm, dırnaq arası boş-boş idi. Belə demək olar. Elxan Bey'in dediklərindən sonra. Qətnamı da qəbul edir. 4-ü yerinə yetirilməyə, 5-ci də yerinə yetirilməyəcək.
Tək Qarabağla bağlı yox, digər məsələlərlə bağlı, digər münaqişələrlə bağlı, həqiqətən bu belədir, belə deyək. Məhz ona görə Kosova hadisələrdən sonra, yəni Kosovadan sonra bir çox ekspertlər deyirlər ki, BMT öz rolunu bugün bitib, onun rolu bitib, ya dəyişdirməli BMT-nin statusunu, formatı, ya da təzə bir qurum bəlkə lazımdır bizə. Amma o da aydındır ki, BMT heç vaxt məcbur xarakter. Daha doğrusu, heç vaxt yox, çox vaxtda məcburi xarakter daşımayan yox sənədlər qəbul edir. Yəni, bu məcburi xarakter daşımır heç bir sənəd. Həm Fələstinlərlə bağlı. Bu daha çox, bilirsiniz, bu könüllü şəkildə. Yəni, bu belə prinsip belədir. İki tərəfli bir də. Yəni, bu bir mövqədən heç vaxt çıxış etmirlər. Amma bu o deməkdir ki, misal üçün, bu qurum heç kimə lazım deyil. Yaxud bu qurum hələ belə lazım olmayan sənədlər qəbul edir. Yox. Bilirsiniz, diplomatiyada həmişə belə tipli sənədlər həlbəttə lazımdır. Bu əsas verir hər hansı bir ölkəyə, hər hansı bir tərəfə ki, sabah hər hansı bir addım atanda bunlar əsaslandırırlar. Ki, biz belə edirik, çünki bu var bizim əlimizdə. 5-6 dəfə qəbul olunub. Yəni, bilirsiniz, radikal mövqədən çıxış etmək lazımdır, deyil əslində.
Aydın. Amma həmin o fikirdə qalırsınız ki, Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun əmsədləri birinin dəyişdirilməsinə cəhd etsin.
Mən demişəm, birincisi, bu uğurdu. Yəni, qısaca belədir. Bu addım düzgün addım idi, düz elədik. Bundan sonra da belə tipli addımlar lazımdır. Bu uğurdu əslində və dəyişdirmək lazımdır formatı. Heç olmasa bir ölkənin, misal üçün, konkret o Fransadır, özdə belə nüfuzlu olan, misal üçün, Böyük Britaniya olsun. Fərqi nə var?
Böyük Britaniya və Almanya ortaya çıxır. Minnətdarım Arif Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politolog Arif Yunus birbaşa canlı olaraq bu studiyada söhbətə iştirak etdi. Həmçində politolog Mübariz Qurbanlı və konfliktolog İlham Mehdiyev söhbətə qoşulmuşdu. Kifayət çoxlu məqamlara qulaq asdı, dinlədik. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.